From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday session of the
188th Annual General Conference. På Temple Square i Salt Lake City sender vi den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan vil tale, og Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dallin H. Oaks, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det avsluttende møtet under den 188. årlige generalkonferanse Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Musikken under dette møtet vil bli fremført av Mormon Tabernacle Choir, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Richard Elliott og Brian Mathias ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «Sendt er Gud vår Faders nåde». Åpningsbønnen vil så bli holdt av eldste Weatherford T. Clayton i The City, og deretter vil koret synge «Kjærlig er Herren vår hyrde».
Vår kjære himmelske Fader, vi er så takknemlige at vi kan være i denne bygningen ettermiddag, i nærheten av Herrens hus, og lytte til apostler og profeter. Vi takker for den velsignelse det er å ha levende profet som kan undervise oss og motta åpenbaring. Vi er nå samlet igjen og spør om at din ånd må være med oss, så vi kan høre og virke etter det som blir undervist oss. Og vi ber ydmyk at du må velsigne oss, at vi kan høre ånden, og høre den kraft som kommer fra ånden, og at vi kan forstå hva vi skal gjøre. Det er mange som venter på din omsorg, at vi kan gå videre fremover, at vi blir ledet av ledende apostler og profeter. Må din ånd være med oss og velsigne oss, at vi kan høre disse ordene fra vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Garrett W. Gong og eldste Ulysses Suarez, som ble oppholdt i går morges som nye medlemmer av de 12 apostlers korum. Vi vil deretter få høre kort fra president Russell M. Nelson. Deretter vil eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum og søster Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident, tale til oss. Eldste Gong.
Kjære brødre og søstre, da sønnene våre var svært unge, fortalte jeg dem godnatthistorier om beagle-valper og nynnet uggesanger. Blant dem, Jesus Krist oppstanden er, halleluja. Noen ganger endret jeg leken teksten. Nå må dere sove, barn. Halleluja. Som regel sovnet sønnene våre fort, eller de visste i det minste at hvis jeg trodde de sov, ville jeg slutte å synge. Ord, i hvert fall mine ord, kan ikke uttrykke de overveldende følelsene siden president Russell M. Nelson kjærlig tok hendene mine i sine, med min kjære Susan ved min side, og ga meg dette hellige kallet fra Herren som tok pusten fra meg, og har fått meg til å gråte ofte disse siste dagene. Og denne første påskedag synger jeg med glede halleluja, sangen om vår oppstandende frelsers forløsende kjærlighet, lovpriser den harmoni av pakter som knytter oss til Gud og hverandre, og Jesu Kristi forsoning, som hjelper oss å avlegge det naturlige mennesket og føye oss etter den hellige ånds tilskyndelser. Sammen virker våre pakter og vår frelsers forsoning styrkende og foredlende. Sammen hjelper de oss å holde fast og gi slipp. Sammen forbedrer, bevarer, helliggjør og forløser de. Profeten Joseph Smith sa, citat, «Det kan for enkelte synes å være en meget dristig lære vi omtaler, en kraft som nedtegner eller binder på jorden og binder i himmelen. Likevel er denne myndighet alltid blitt gitt i alle verdens tidsaldre, når som helst Herren gjennom virkelig åpenbaring har gitt en utdeling av prestedømmet til en mann eller til en gruppe menn. Denne kraften har alltid blitt gitt.» Sitat slutt. Og slik er det i dag. Hellige pakter og ordinanser som ikke er tilgjengelige noe annet sted, kan mottas i 159 hellige Herrens hus i 43 land. Lovede velsignelser kommer gjennom gjengitte prestedømsnøkler, læresetninger og myndighet som gjenspeiler vår tro, lydighet og hans hellige ånds løfter til oss i våre generasjoner, i tid og evighet. Kjære brødre og søstre fra alle nasjoner, slekter og tungemål i hele vår verdensomspennende kirke, takk for deres levende tro, håp og kjærlighet i hvert et steg. Takk for at dere blir en samlende fylde av vitnesbyrd om og erfaringer med det gjengitte evangelium. Kjære brødre og søstre, vi hører sammen. Vi kan bli knyttet sammen i enighet og kjærlighet i alle ting og på alle steder. Vår Herre Jesus Kristus byr oss. Kom og se, uansett våre omstendigheter. I dag vier jeg ydmykt hele min sjels styrke og alle mine evner, uansett hva de måtte være eller bli, til min frelser, til min kjære Susan og vår familie, til mine brødre og til hver av dere, mine kjære brødre og søstre. Alt som er verdig og evig er grunnfestet på at Gud, vår evige Fader og hans Sønn Jesus Kristus, virkelig lever, og på hans forsoning, som den hellige ånd vitner om. Denne første påskedag vitner jeg ærbødig og høytidelig om den levende Kristus, han som døde, ble gravlagt og oppsto den tredje dag og for opp til himmelen. Han er alfa og omega, med oss i begynnelsen, Han er med oss til enden. Jeg vitner om siste dagers profeter, fra profeten Joseph Smith til president Russell M. Nelson, som vi med glede oppholder. Slik våre primærbarn synger, «Kom, følg profeten, han viser vei». Og slik ble det profetert i de hellige skrifter deriblant Mormons bok, vitner jeg om at Herrens rike igjen opprettet på jorden for å forberede Messias annet komme. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My dear brothers and sisters, whatever you may be,
Mine kjære brødre og søstre, hvor dere enn måtte være, jeg vil gjerne uttrykke min oppriktige og dype takknemlighet for deres oppholdelse i går. Selv om jeg føler meg tung i tale, slik som Moses, finner jeg trøst i Herrens ord til ham. Hvem har gitt mennesket munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, du. Jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale. Jeg finner også trøst i kjærlighet og støtte fra min kjære hustru. Hun har vært et eksempel på godhet, kjærlighet og fullstendig hengivenhet til Herren for meg og min familie. Jeg elsker henne av hele mitt hjerte, og jeg er takknemlig for den positive innflytelsen hun har hatt på oss. Brødre og søstre, jeg vitner for dere i dag at president Russell M. Nelson er Guds profet på jorden. Jeg har aldri sett noen som er mer vennlig og kjærlig enn ham. Selv om jeg følte meg så utilstrekkelig etter kallet, fikk ordene hans og det kjærlige blikket hans da han ga meg dette ansvaret, meg til å føle meg omfavnet av frelserens kjærlighet. Tusen takk, president Nelson. Vi oppholder deg, og vi er glad i deg. Er det ikke en velsignelse av profeter, seere og åpenbarere på jorden i vår tid, som ønsker å vite Herrens vilje og følge den? Det er betryggende å vite at vi ikke er alene i verden, til tross for utfordringene vi opplever i livet. Og at profeter er et tegn på Guds kjærlighet til sine barn. De bekjentgjør Guds og Jesu Kristi løfter og sanne natur til deres folk. Jeg har lært dette av egen erfaring. For 18 år siden fikk min hustru og jeg en telefon fra president James E. Faust, som da var annenrådgiver i det første presidentskap. Han kalte oss til å virke som misjonspresident og ledsager i Portugal. Han sa at vi bare hadde 6 uker før vi skulle begynne på misjonen. Selv om vi følte oss uforberedt og utilstrekkelig, tok vi imot kallet. Vår viktigste bekymring på den tiden var å skaffe visum for å kunne virke i det landet, for ifølge tidligere erfaringer visste vi at den prosessen tok 6 til 8 måneder. President Faust spurte så om vi hadde tro på at Herren ville utføre et mirakel, og at vi ville være i stand til å løse visumproblemet raskere. Svaret var et rungende ja, og vi begynte umiddelbart å gjøre de nødvendige forberedelsene. Vi klargjorde dokumentene som trengtes for visumene, og dro med vår unge familie til konsulatet så fort vi kunne. En veldig hyggelig dame møtte oss der. Da hun gikk gjennom papirene våre og fant ut hva vi skulle gjøre i Portugal, spurte hun, «Skal dere hjelpe innbyggerne i landet mitt?» Vi svarte bestemt ja, og forklarte at vi skulle representere Jesus Kristus og vitne om ham og hans guddommelige misjon i verden. Vi dro tilbake dit 4 uker senere, mottok visumene våre og landet på misjonsmarken før de 6 ukene var omme, slik en Herrens profet hadde bedt oss gjøre. Brødre og søstre, jeg vitner om at profetene taler ved den hellige ånds kraft. De vitner om Kristus og hans guddommelige misjon på jorden. De representerer Herrens sinn og hjerte, og er kalt til å representere ham, og undervise oss om hva vi må gjøre for å vende tilbake for å være i Guds og hans sønn, Jesu Kristi nærhet. Vi blir velsignet når vi utøver vår tro og følger deres læresetninger. Ved å følge dem blir vårt liv lykkere og mindre komplisert. Våre vanskeligheter og problemer blir lettere å bære, og vi skaper en åndelig rustning rundt oss som vil beskytte oss mot fiendens angrep i vår tid. Denne første påskedag vitner jeg høytidelig om at Jesus Kristus er oppstanden. Han lever, og han leder sin kirke på jorden gjennom sine profeter, seere og åpenbarere. Jeg vitner om at han er verdens frelser og forløser, og at gjennom ham kan vi bli frelst og opphøyet i Guds nærhet. Jeg elsker ham, og jeg beundrer ham. Jeg ønsker å følge ham og gjøre hans vilje og bli mer lik ham. Dette sier jeg ydmykt i vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Takk, eldste Gong og eldste Suarez, for deres hjertelige uttrykk for tro. Vi er så meget takknemlige for dere og deres hustruer. Kjære brødre og søstre, vi søker stadig veiledning fra Herren om hvordan vi kan hjelpe våre medlemmer å holde Guds bud, særlig de to store budene, å elske Gud og vår neste. I månedsvis har vi søkt en bedre måte å betjene vårt folks åndelige og timelige behov på, frelserens måte. Vi har besluttet å legge vekk hjemmelærervirksomhet og besøkende lærerinner slik vi har kjent dem. I stedet vil vi implementere en nyere, helligere tilnærming til å ta vare på og betjene andre. Vi vil henvise til denne innsatsen ganske enkelt som omsorgstjeneste. Effektiv omsorgstjeneste muliggjøres av de innebygde gavene som søstrene har, og ved den uforlignelige kraft som finnes i prestedømmet. Vi trenger alle slik beskyttelse fra de slu bedragene fra motstanderen. Eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum og søster Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident, vil forklare hvordan tildelte brødre i prestedømmet og tildelte søstre i Hjelpeforeningen og unge kvinner vil nå virke i å betjene og våke over kirkens medlemmer i hele verden. Det første presidentskapet av de 12 er forenet i å anbefale deres budskap med takknemlighet og bønn. Åpner vi nå dette nye kapitlet i kirkens historie, i Jesu Kristi navn. Amen. For å omskrive Ralph Waldo Emerson: de mest minneverdige øyeblikk i livet er når vi føler et rush av åpenbaring. President Nelson, jeg vet ikke hvor mange slike rush vi kan takle denne helgen. Noen av oss har svagt hjerte. Men når jeg tenker over det, er det noe du kan ta hånd om også. For en profet. I samme ånd som president Russell M. Nelsons enestående bekjentgjørelser og vitnesbyrd i går kveld og i formiddag, bærer jeg mitt eget vitnesbyrd om at disse justeringene er eksempler på den åpenbaring som har styrt denne kirken fra dens begynnelse. De er nok et tegn på at Herren fremskynder sitt verk i sin tid. For alle som er ivrige etter å lære detaljene i disse sakene, vit at umiddelbart etter avslutningen av dette konferansemøtet, vil en rekke hendelser finne sted som inkluderer, og ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen, at det blir sendt et brev fra det første presidentskap til hvert medlem av kirken, som vi har en e-postadresse til. Et 7-sider langt dokument med spørsmål og svar vil være vedlagt til alle ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene. Dette materiellet vil også umiddelbart bli tilgjengelig på ministering.lds.org. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Nå til det vidunderlige oppdraget president Nelson har gitt meg og til søster Bingham. Brødre og søstre, når kormers og hjelpeorganisasjoners arbeid modnes på institusjonsnivå, er det naturlig at vi også skulle modnes personlig. At hver enkelt hever seg over enhver mekanisk funksjon uten følelser, rutine, til det dypfølte disippelskap som frelseren forklarte på slutten av sitt jordiske virke, da han forberedte seg til å forlate sin fremdeles uskyldige og litt forvirrede lille flokk med følgesvenner, ramset han ikke opp en rekke administrative ting de måtte gjøre, eller ga dem en håndfull rapporter som skulle fylles ut i 3 eksemplarer. Nei, han oppsummerte oppgaven deres med 1 grunnleggende bud. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. I et forsøk på å bevege oss nærmere dette evangelieidealet, vil det nylig bekjentgjorde omsorgstjeneste-konseptet for prestedømme og hjelpeforeningen omfatte blant annet følgende elementer, hvorav hjelpeforeningen allerede har iverksatt noen med glimrende resultater. Vi vil ikke lenger bruke hjemmelærere og besøkende lærerinners språk. Det skyldes delvis at mye av vår tjenestegjerning vil finne sted innenfor andre rammer enn i hjemmet, og delvis fordi vår kontakt ikke vil defineres ved å undervise forberedte leksjoner, selv om en leksjon så absolutt kan deles hvis det er behov for dette. Hovedhensikten med omsorgstjenesten vil være, slik det ble sagt om Nefis folk på Almas tid, å våke over sitt folk og livnære dem med det som har med rettferdighet å gjøre. Vi vil fortsette å besøke hjem når det er mulig, men lokale omstendigheter som stort antall, lange avstander, personlig sikkerhet og andre utfordrende omstendigheter kan gjøre det umulig å besøke alle hjem hver måned. Som det første presidentskap sa for mange år siden, gjør så godt dere kan. I tillegg til den tidsplan dere setter opp for faktiske besøk, kan denne kalenderen suppleres med telefonsamtaler, brev, tekstmeldinger, e-post, videosamtaler, samtaler ved kirkens møter, felles tjenesteprosjekter, sosiale aktiviteter og en rekke muligheter i den verden som sosiale medier er. Jeg vil imidlertid understreke at dette ekspansive, nye perspektivet ikke omfatter det sørgelige synspunktet jeg nylig så på et klistremerke på en bil. Det sto: «Hvis jeg tuter, har du fått hjemmelærebesøk.» Vær så snill, brødre. Søstre, det har aldri gjort noe slikt. Jeg taler til brødrene i kirken. Med disse justeringene ønsker vi mer omsorg og omtanke, ikke mindre. Med dette nye, mer evangeliebaserte konseptet for omsorgstjeneste, føler jeg at dere begynner å få panikk med hensyn til hva som teller på rapporten. Bare slapp av. For det er ingen rapport. I hvert fall ikke «Jeg rakk akkurat å komme meg inn døren»-rapporten på månedens siste dag. Her modnes vi også. Det eneste som skal rapporteres er antall intervjuer lederne har hatt med omsorgstjenesteparene i menigheten til det kvartalet. Så enkelt som det enn høres ut, mine venner, er disse intervjuene helt avgjørende. Uten den informasjonen vil ikke biskopen ha noen måte han kan få informasjon angående den åndelige og timelige tilstanden for hans folk på. Husk omsorgsbrødre representerer biskopsrådet og presidentskapet for eldstenes korum. De erstatter dem ikke. Nøklene til biskopen og eldstenes korums president strekker seg langt forbi dette omsorgstjenesteprogrammet. Fordi denne rapporten forskjellig fra noe annet dere har sendt inn i det siste, la meg understreke at vi ved kirkens hovedkvarter ikke trenger å vite hvordan, eller hvor, eller når dere har hatt kontakt med deres folk. Vi bryr oss bare om at dere gjør det, og velsigner dem på alle måter dere kan. Brødre og søstre, vi har en himmelsendt anledning som en hel kirke til å vise ren gudsdyrkelse og være ubesmittet for Gud, til å bære hverandres byrder slik at de kan være lette og til å trøste de som trenger trøst, til å hjelpe enker og farløse, gifte og enslige, de sterke og de urolige, de undertrykte og de robuste, de lykkelige og de triste, kort sagt alle, hver eneste en av oss, fordi vi alle trenger å føle vennskapets varme hånd og høre en sikker erklæring av tro. Men et nytt navn, ny fleksibilitet og færre rapporter vil imidlertid ikke gjøre den minste forskjell i vår tjeneste, med mindre vi ser dette som en invitasjon til å ta vare på hverandre på en dristig, ny og helligere måte, slik president Nelson nettopp har sagt. Når vi nå løfter vårt åndelige blikk mot en mer universell etterlevelse av kjærlighetens lov, berømmer vi de generasjoner som har virket på denne måten i mange år. La meg nevne et eksempel fra den senere tid på den slags plikttroskap i håp at mange flere må ta til seg Herrens befaling om å være til hjelp for og styrke våre brødre og søstre. Den 14. januar i år, en søndag, litt etter klokken 17.00, snakket mine unge venner Brett og Kristin Hamblin sammen i sitt hjem i Tempe, Arizona. Etter Bretts dag med tjeneste i biskopsrådet og Kristins travle omsorg for deres fem barn. Plutselig falt Kristin, som tilsynelatende hadde blitt frisk av brystkreft året før, falt livløs om. Han ringte ambulansen, og et akutteam kom og prøvde desperat å gjenopplive henne. Brett ba inderlig og tok så raskt to andre telefonsamtaler. En til sin mor for å be hennes om hjelp med barna, og den andre til Edwin Potter, sin hjemmelærer. Sistnevnte samtale foregikk i sin helhet som følger. Edwin, som kunne se hvem som ringte, sa «Hei, Brett, hva skjer?» Brett nærmest ropte svaret «Jeg trenger deg her, nå!» På færre minutter enn Brett kunne telle, var hans prestedømskollega ved hans side, hjalp til med barna, og kjørte bror Hamblin til sykehuset bak ambulansen som fraktet hans hustru. Der, mindre enn 40 minutter etter at hun hadde lukket øynene, erklærte legene Kristin død. Mens Brett hulket, holdt Edwin rundt ham og gråt sammen med ham lenge, lenge. Deretter forlot Edwin Brett for å la ham sørge sammen med andre familiemedlemmer som hadde samlet seg og kjørte hjem til biskopen for å fortelle ham hva som nettopp hadde skjedd. En fantastisk biskop dro straks av sted til sykehuset mens Edwin kjørte videre til familien Hamblins hjem. Der lekte han og hans hustru Charlotte, som hadde kommet løpende, med de fem nå morløse barna, som var fra 12 og ned til 3 år gamle, ga dem kveldsmat, holdt en improvisert musikkfremføring og hjalp dem å gjøre seg klar til leggetid. Brett fortalte meg senere, det fantastiske med denne historien ikke at Edwin kom da jeg ringte. I en nødsituasjon finnes det alltid noen som villig til å hjelpe. Nei, det fantastiske med denne historien at han var den eneste jeg tenkte på. Det fantes andre i nærheten. Kristin har en bror og en søster som bor mindre enn 5 kilometer unna. Vi har en fantastisk biskop. Men forholdet mellom Edwin og meg slik at jeg instinktivt følte for å ringe ham da jeg trengte hjelp. Kirken gir oss en strukturert måte å etterleve det andre budet bedre, å elske, tjene og utvikle et forhold til våre brødre og søstre som kan hjelpe oss å komme nærmere Gud. Sitat slutt. Edwin sa om opplevelsen. Eldste Holland, ironien i alt dette at Brett har vært vår families hjemlærer lenger enn jeg har vært deres. I denne perioden har han besøkt oss mer som en venn enn på oppdrag. Han har vært et godt eksempel, et forbilde på hva en aktiv og engasjert prestedomsbærer skulle være. Min hustru, guttene våre, og jeg ser ikke på ham som en som forpliktet til å gi oss et budskap på slutten av hver måned. Vi ser på ham som en venn, som bor like nede i gaten og rundt hjørnet, som vil gjøre alt i denne verden for å velsigne oss. Jeg glad jeg kunne gjengjelde bare en liten del av det jeg skylder ham. Brødre og søstre, jeg slutter meg til dere i å hylle hver eneste kvartalslærer, menighetslærer og hjemmelærer og besøkende lærerinne som har elsket og tjent så trofast gjennom hele vår historie. Vår bønn i dag at hver mann og kvinne og våre eldre unge menn og unge kvinner må forlate denne generalkonferansen med et sterkere ønske om å vise dypt følt omtanke for hverandre med Kristi rene kjærlighet som eneste motivasjon for å gjøre det. Til tross for det vi alle føler våre begrensninger og utilstrekkeligheter, og vi alle har utfordringer, måtte vi arbeide side om side med vingårdens Herre og gi Gud og vår alles Fader en hjelpende hånd med hans svimlende oppgave med å besvare bønner, gi omsorg, tørke tårer og styrke de vaklende knær. Hvis vi vil gjøre det, vil vi bli mer som de sanne Kristi disipler vi ment å være på denne første påskedag. Måtte vi elske hverandre slik han har elsket oss. Det ber jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For en vidunderlig velsignelse å leve i en tid med stadig åpenbaring fra Gud. Når vi ser fremover og tar imot alt det som blitt gjenopprettet, som har og vil komme gjennom de profeterte hendelsene for vår tid, blir vi forberedt til Frelserens annet komme. Og hvilken bedre måte finnes for å forberede seg til å møte ham enn å strebe etter å bli som ham gjennom kjærlig tjeneste for hverandre. Som Jesus lærte sine etterfølgere i begynnelsen av denne evangelieutdelingen: dersom du elsker meg, skal du tjene meg. Vår tjeneste til andre et uttrykk for disippelskap og vår takknemlighet og kjærlighet til Gud og hans sønn Jesus Kristus. Noen ganger tror vi at vi må gjøre noe stort og heroisk for at det skal telle som å tjene vår neste, men enkle tjenestegjerninger kan ha dyptgripende innflytelse på andre, så vel som oss selv. Hva gjorde Frelseren? Gjennom hans himmelske gave forsoningen og oppstandelsen som vi feirer på denne vakre påskesøndagen, har ingen annen hatt så dyptgripende innflytelse på alle som har levet og kommer til å leve på jorden. Men han smilte også til, snakket med, gikk sammen med, lyttet til, tok seg tid til, oppmuntret, underviste, næret og tilga. Han tjente familie og venner, naboer og fremmede på samme måte, og han innbød bekjente og kjære til å nyte de rike velsignelsene i hans evangelium. Disse enkle gjerninger av kjærlighet og tjeneste gir en mal for vår omsorgstjeneste i dag. Når du har privilegiet å representere frelseren i din omsorgstjeneste, spør deg selv, hvordan kan jeg dele evangeliets lys med denne enkeltpersonen eller familien? Hva inspirerer ånden meg til å gjøre? Omsorgstjeneste kan utføres på mange forskjellige individuelt tilpassede måter. Hva er det så? Omsorgstjeneste er at presidentskapene i Elsnes Korum og Hjelpeforeningen med bønnens hjelp rådslår om oppdragene. I stedet for at ledere bare deler ut papirer, skal det rådslås om enkeltpersonene og familiene når oppdrag gis til omsorgsbrødre og søstre. Det kan være å gå en tur, komme sammen til en spillkveld, tilby tjeneste eller til og med yte tjeneste sammen. Det kan være besøke en person eller ta telefon eller chatte eller tekste. Det kan være å levere et bursdagskort og heie på en fotballkamp. Det kan være å dele et skriftsred eller sitat fra en konferansetale som vil være meningsfylt for den personen. Det kan være å drøfte et spørsmål i evangeliet og dele vitnesbyrd for å bringe klarhet og fred. Det kan være å bli en del av noens liv og vise omsorg for ham eller henne. Det er også et omsorgsintervju der styrker og behov drøftes med omtanke og på en passende måte. Det er menighetsrådet som organiserer hjelp til å dekke et større behov. Denne slags omsorgstjeneste styrket en søster som flyttet langt hjemmefra da mannen hennes begynte på utdanning. Uten en telefon som virket og med en liten baby å ta vare på, følte hun seg desorientert på det nye stedet, helt fortapt og alene. Uten å ha sagt fra på forhånd, kom en søster fra Hjelpeforeningen på døren med et par små sko til babyen, tok begge to med seg i bilen og dro for å finne matbutikken. Den takknemlige søsteren fortalte, hun var min livlinje. Sann omsorgstjeneste blir illustrert av en eldre søster i Afrika som hadde fått i oppdrag å oppsøke en søster som ikke hadde vært i kirken på lenge. Da hun kom til søsterens hjem, fant hun ut at kvinnen hadde blitt slått og ranet, hadde svært lite å spise og hadde ingen klær som hun følte var passende for søndagens kirkemøter. Den kvinnen som hadde fått i oppdrag å yte i omsorgstjeneste til henne, tok med seg et lyttende øre, mat fra sin egen hage, skriftene til å lese i og vennskap. Den tapte søsteren kom snart tilbake til kirken og har nå et kall fordi hun vet hun er elsket og verdsatt. Å kombinere slik innsats fra Hjelpeforeningen med det som nå omdiskuterte Elsnes Korum vil føre til en enhet som kan gi forbløffende resultater. Omsorgstjeneste blir en koordinert innsats for å oppfylle prestedømsplikten om å besøke hvert enkelt medlems hjem og alltid våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke det, så vel som oppfylle Hjelpeforeningens formål om å hjelpe hverandre og forberede seg til de evige livsvelsignelser. Når de samarbeider under biskopens ledelse, kan presidentskapene i Elsnes Korum og Hjelpeforeningen bli inspirert når de søker etter de beste måter å vise omsorg for hver enkelt person og familie på. La meg gi dere et eksempel. En mor fikk diagnosen kreft. Snart begynte hun med behandling, og umiddelbart gikk søstrene i Hjelpeforeningen i gang med arbeidet. De planla hvordan de best kunne hjelpe til med måltider, transport til legeavtaler og annen støtte. Samtidig begynte det melkiseriske prestedømmets korum å handle. De skaffet arbeidskraft for å bygge et soverom og bad for å gjøre det lettere. Unge menn bidro med sine hender og sin rygg for å hjelpe til i det store arbeidet. Unge kvinner ble også involvert. De organiserte gladelige lufteturer med hunden hver eneste dag. Ettersom tiden gikk, fortsatte menigheten sin tjeneste, supplerte og tilpasset der det var behov. Det var helt tydelig en kjærlighetsgjerning. Hvert medlem ga av seg selv og viste samlet omsorg på individuelle måter som velsignet ikke bare den lidende søsteren, men også hvert medlem av hennes familie. Etter en tappet innsats ga søsteren til slutt etter for kreften og ble stedt til hvile. trakk menigheten et lettelsens sukk og betraktet jobben som ferdig og utført? Nei. De unge kvinnene fortsatte å gå tur med hunden hver dag. Prestedømskorumene fortsatte å yte tjeneste til faren og hans familie. Og hjelpeforeningssøstrene fortsatte å rekke ut en hjelpende hånd i kjærlighet for å avdekke styrker og behov. Brødre og søstre, dette er omsorgstjeneste. Dette er å ha kjærlighet slik som frelseren har. En annen velsignelse ved disse bekjentgjørelsene er muligheten for unge kvinner i alderen 14-18 år til å yte omsorgstjeneste som ledsagere til hjelpeforeningssøstrene, akkurat som unge menn på deres alder yter tjeneste som ledsagere til brødrene i det melkesediske prestedømmet. Ungdom kan dele sine unike gaver og vokse åndelig når de tjener sammen med voksne i frelsesarbeidet. Å involvere ungdom i omsorgstjenesten kan også øke rekkevidden av Hjelpeforeningens og Elsenes Korums omsorg for andre ved at antall medlemmer som deltar øker. Når jeg tenker på de fantastiske unge kvinner jeg har kjent, blir jeg begeistret på vegne av hjelpeforeningssøstre som vil få privilegiet å bli velsignet av en ung kvinnes entusiasme, talenter og åndelig følsomhet, når de tjener side om side eller mottar omsorgstjeneste av dem. Og jeg er like glad for den muligheten unge kvinner vil få til å bli veiledet og opplært og styrket av sine søstre i Hjelpeforeningen. Denne muligheten til å delta i å bygge opp Guds rike vil bli en enorm styrke for unge kvinner og hjelpe dem til bedre å oppfylle sine roller som ledere i kirken og i samfunnet, og som bidragsytere i sine familier. Som søster Bonnie L. Oskarsson sa i går, unge kvinner ønsker å tjene. De trenger å vite at de er verdsatte og viktige i frelsesarbeidet. Unge kvinner yter faktisk allerede omsorgstjeneste til andre, uten fanfarer og uten at de har bedt om det. En familie jeg kjenner flyttet hundrevis av kilometer til et nytt sted de ikke kjente noen. Innen første uke var gått, kom en 14 år gammel pike fra deres nye menighet på døren med småkaker og ønsket dem velkommen til området. Moren hennes sto smilende bak henne som en villig sjåfør og støttet opp om datterens ønske om å tjene. En annen mor var en dag bekymret for at hennes 16 år gammel datter ikke var kommet hjem til vanlig tid. Da piken endelig kom hjem, stilte moren hennes litt frustrert for deres spørsmål om hvor hun hadde vært. 16-åringen svarte nesten litt forlegen at hun hadde vært innom med en blomst til en enke som bodde i nærheten. Hun hadde lagt merke til at den eldre søsteren så veldig ensom ut og hadde følt seg tilskyndet til å besøke henne. Med sin mors fullstendige godkjennelse fortsatte den unge kvinnen å besøke den eldre kvinnen, og de ble gode venner, og deres hyggelige bekjentskap fortsatte i flere år. Hver av disse unge kvinnene og mange flere som dem la merke til noens behov og gjorde noe for å dekke dem. Unge kvinner har et naturlig ønske om å dele og vise omsorg, som kan bli riktig ledet gjennom omsorgstjeneste i partnerskap med en voksen søster. Uansett hvor gamle vi er, når vi overveier hvordan vi kan yte omsorgstjeneste mest effektivt, spør vi, hva trenger hun eller han? Når vi kobler det spørsmålet sammen med et oppriktig ønske om å tjene, blir vi ledet av ånden til å gjøre det som vil løfte og styrke den personen. Jeg har hørt utallige historier om brødre og søstre som ble velsignet ved en enkel inkluderende velkomstgest i kirken. En omtenksom e-post eller tekstmelding, en personlig henvendelse i en vanskelig tid, en innbydelse til å delta på en gruppeaktivitet eller et tilbud om hjelp i en utfordrende situasjon. Enslige foreldre, nye konvertitter, mindre aktive medlemmer, enker eller enkemenn, eller unge som har det vanskelig, kan alle trenge ekstra oppmerksomhet og prioritert hjelp fra omsorgsbrødre og søstre. Koordinasjon mellom Elsenes Korum og Hjelpeforeningens presidentskap gir mulighet for at akkurat den rette oppdragene blir gitt. Når alt kommer til alt, oppnås sann omsorgstjeneste en etter en med kjærlighet som motivasjon. Verdien og bragden og undre ved oppriktig omsorgstjeneste er det som i sannhet endrer liv. Når vårt hjerte er åpent og villig til å elske og inkludere, oppmuntre og trøste, vil kraften i vår omsorgstjeneste være uimotståelig. Med kjærlighet som motivasjon vil mirakler skje. Og vi vil finne måter å bringe våre tapte søstre og brødre inn i Jesu Kristi evangeliums altinkluderende omfavnelse. Frelseren er vårt eksempel i alle ting, ikke bare hva vi burde gjøre, men hvorfor vi burde gjøre det. Hans liv på jorden var en innbydelse til oss, til å heve vårt blikk litt høyere, til å glemme våre egne problemer og til å nå ut til andre. Når vi tar imot muligheten til å yte helhjertet omsorgstjeneste til våre søstre og brødre, blir vi velsignet med å bli mer åndelig foredlet, mer i tråd med Guds vilje og mer i stand til å forstå hans plan for å hjelpe hver og en og komme tilbake til ham. Vi vil tydeligere gjenkjenne hans velsignelser og være ivrige etter å dele disse velsignelsene med andre. Vårt hjerte vil synge sammen med vår stemme. Frelser, må jeg elske andre som jeg vet du elsker meg. Finne der min ro, min styrke. Så jeg villig tjener jeg. Frelser, må jeg elske andre, og må jeg følge deg. Måtte vi vise vår takknemlighet og kjærlighet til Gud ved å tjene våre evige brødre og søstre med kjærlighet. Resultatet vil bli en enhetsfølelse slik folket i Fordums Amerika hadde 100 år etter at frelseren hadde vist seg i deres land. Og det skjedde at det ikke var noen stridigheter på grunn av Guds kjærlighet som bodde i menneskenes hjerter. Det var ingen misunnelse eller strid. Og det kunne sikkert ikke være noe lykkeligere folk blant alle mennesker skapt ved Guds hånd. Jeg bærer gladelig mitt personlige vitnesbyrd om at disse åpenbarte endringene er inspirert av Gud, og at når vi tar imot dem med et villig hjerte, vil vi bli bedre til å forberede til å møte hans sønn Jesus Kristus når han kommer igjen. Vi vil bli mer likt et Sions folk som vil føre større glede sammen med dem som vi har hjulpet langs disippelens vei. At vi gjør det, er min inderlige og ydmyke bønn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nå slutte seg til koret og synge «Snart Israels forløser». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Dieter F. Uchtdorf i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av biskop Gerald Cossé, kirkens presiderende biskop. Eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum vil så tale til oss. Etter at eldste Cook har talt, vil koret synge «Elsk du din neste».
This is the 188th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our only.
Israels forløser, det vår fryd. Mine kjære brødre og søstre, kjære venner, jeg takknemlig for å være sammen med dere. Denne herlige generalkonferanshelgen. Harriet og jeg gleder oss sammen med dere over å ønske eldste Gong og eldste Suarez velkommen til de 12 apostlers korum. Selv om jeg savner min kjære venn, president Thomas S. Monsen, er jeg glad i, støtter og oppholder vår profet og president, Russell M. Nelson, og hans edle rådgivere. Selv om jeg savner mine kjære, jeg også takknemlig og beæret over å igjen samarbeide tettere med mine medbrødre i de 12 apostlers korum. Mest av alt føler jeg stor ydmykhet og svært glad for å være et medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, der millioner av menn, kvinner og barn er villige til å løfte der de står, uansett stilling eller kall, og strever av hele sitt hjerte for å tjene Gud og sin neste, for å bygge opp Guds rike. Dette er en hellig dag. Det er første påskedag. Og vi minnes den strålende morgen da vår frelser brøt dødens bånd og sto seirende opp av graven. Nylig spurte jeg internett, hvilken dag har forandret historiens gang mest? Svarene varierte fra overraskende og rare, som forventet, til innsiktsfulle og tankevekkende. Blant dem var dagen da en forhistorisk asteroide slo ned på Yucatan-halvøya, eller i 1440, da Johannes Gutenberg ferdigstilte trykkpressen, og selvfølgelig dagen i 1903, da brødrene Wright viste at mennesket virkelig kan fly. Hvis du ble stilt det samme spørsmålet, hva ville du svare? For meg er svaret innlysende. For å finne den viktigste dagen i historien, må vi gå tilbake til den kvelden for nesten 2000 år siden, i Getsemane, der Jesus Kristus knelte ned i intens bønn og tilbød seg selv som løspenger for våre synder. Det var under dette store og evige offer av lidelse uten sidestykke på både legeme og ånd at Jesus Kristus, ja, Gud selv, blødde fra hver pore. Fordi han hadde fullkommen kjærlighet, ga han alt, slik at vi kan motta alt. Hans himmelske offer, som er vanskelig å forstå, kan bare føles med hele vårt hjerte og sinn, og minner oss om den universelle takknemlighetsgjeld vi skylder Kristus for hans guddommelige gave. Senere den kvelden ble Jesus brakt frem foran religiøse og politiske myndigheter som gjorde narr av ham, slo ham og dømte ham til en vanærende død. Han hang på korset i lidelse til det endelig var fullbrakt. Hans livløse legeme ble lagt i en lånt grav. Og så, på morgenen den tredje dag, kom Jesus Kristus, den allmektige Guds sønn, ut fra graven, som et strålende oppstandent vesen i prakt, lys og majestet. Ja, det er mange begivenheter opp gjennom historien som i stor grad har påvirket nasjoner og folks skjebne. Men legg dem alle sammen, og de er ikke i nærheten av den betydning som det som skjedde den første påskemorgen hadde. Hva er det som gjør det evige offer og Jesu Kristi oppstandelse til den viktigste begivenheten i historien, med større innflytelse enn verdenskriger, voldsomme katastrofer og livsendrende vitenskapelige oppdagelser? Svaret ligger i to uoverstigelige utfordringer som hver og en av oss står overfor. For det første, skal vi alle dø? Uansett hvor ung, vakker, sunn eller forsiktig du er, skal kroppen din en dag bli livløs. Venner og familie vil sørge over deg, men de kan ikke bringe deg tilbake. Men på grunn av Jesus Kristus vil døden bare være midlertidig. Ånden din vil en dag bli gjenforent med kroppen din. Denne oppstandende kroppen vil ikke kunne dø, og du vil leve for evig, fri fra smerte og fysisk lidelse. Dette vil skje på grunn av Jesus Kristus, som la ned sitt liv og tok det opp igjen. Han gjorde dette for alle som tror på ham. Han gjorde dette for alle som ikke tror på ham. Han gjorde dette til og med for dem som håner, spotter og forbanner hans navn. For det annet har vi alle syndet. Våre synder vil for alltid hindre oss i å leve sammen med Gud, fordi intet urent kan komme inn i hans rike. Som et resultat av dette er alle menn, kvinner og barn utestengt fra hans nærhet. Det er før Jesus Kristus, lammet uten lyte, tilbød sitt liv som løspenger for våre synder. Fordi Jesus ikke skyldte rettferdighet noe, kunne han betale vår gjeld og dekke rettferdighetens krav for hver sjel. Og det inkluderer deg og meg. Jesus Kristus betalte prisen for våre synder. Alle sammen. På den viktigste dagen i historien åpnet Jesus Kristus dødens porter og fjernet barrierene som hindret oss fra å komme inn i det evige livs hellige haler. Hellige haler. På grunn av vår Herre og Frelser er du og jeg gitt en dyrebar og uvurderlig gave. Og uavhengig av vår fortid kan vi omvende oss og følge den veien som leder til celestialt lys og herlighet, omgitt av vår himmelske Faders trofaste barn. Dette er hva vi feirer på første påskedag. Vi feirer livet. På grunn av Jesus Kristus vil vi stå opp fra dødens fortvilelse, omfavne dem vi elsker i våre armer, med tårer av overveldende glede og overstrømmende takknemlighet. På grunn av Jesus Kristus vil vi leve som evige vesener i verdener uten ende. På grunn av Jesus Kristus kan våre synder ikke bare bli visket ut, de kan bli glemt. Vi kan bli renset og opphøyet. Hellige. På grunn av vår kjære frelser kan vi for alltid drikke av kilden med vann som veller frem til evig liv. Vi kan bo for alltid i vår evige konges herregård i herlighet vi ikke kan forestille oss og fullkommen glede. Til tross for alt dette er det mange i dagens verden som enten ikke er klar over eller ikke tror på den dyrebare gaven Jesus Kristus har gitt oss. De har kanskje hørt om Jesus Kristus og kjenner til ham som en historisk person, men de ser ham ikke for den han virkelig er. Når jeg tenker på dette, blir jeg minnet om frelseren som står foran den romerske prefekten i Judea, Pontius Pilatus, bare noen timer før han døde. Pilatus betraktet Jesus fra et strengt verdslig perspektiv. Pilatus hadde en jobb å gjøre, og den innbefattet to store oppgaver: å samle inn skatter til Roma og å opprettholde fred. Nå hadde det jødiske Sanhedrin brakt frem for ham en mann som de hevdet var til hinder for begge. Etter å ha forhørt fangen, sa Pilatus: «Jeg finner ingen skyld hos ham.» Men Pilatus følte at han måtte komme dem som anklaget Jesus i møte, så han benyttet seg av en lokal skikk som tillot at en fange ble løslatt under påskefeiringen. Hvorfor skulle de ikke be ham om å løslate Jesus i stedet for den notoriske raneren og morderen Barabbas? Men den urolige mengden krevde at Pilatus skulle løslate Barabbas og korsfeste Jesus. Hvorfor? Spurte Pilatus. Hva ondt har han da gjort? Men de ropte bare enda høyere: Korsfest ham! I en siste anstrengelse for å tilfredsstille folkemengden, beordret Pilatus sine menn til å piske Jesus. Det gjorde de, og etterlot ham blodig og forslått. De hånet ham, plasserte en tornekrone på hans hode, og hang en purpurkappe om ham. Kanskje Pilatus trodde dette ville tilfredsstille folkemengdens blodtørst. Kanskje de ville synes synd på mannen. «Se, jeg fører ham ut til dere», sa Pilatus, «for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Se det menneske, Guds sønn, sto personlig foran folket i Jerusalem. De kunne se Jesus, men de så ham ikke for den han virkelig er. De hadde ikke øyne som kunne se. I overført betydning blir vi også innbudt til å se det menneske. Meninger om ham varierer i verden. Fordum som moderne profeter vitner om at han er Guds sønn. Jeg også. Det er avgjørende og viktig at hver og en av oss kommer til kunnskap om det selv. Så når du grunner på Jesu Kristi liv og tjenestegjerning, hva ser du? De som finner en måte å virkelig se det mennesket på, finner døråpningen til livets største gleder og lindring til livets mest største fortvilelser. Så, når du er omsluttet av sorger og bekymringer, se det menneske. Når du føler deg fortapt eller glemt, se det menneske. Når du er fortvilet, forlatt, i tvil, skadet eller nedkjempet, se det menneske. Han vil trøste deg. Han vil helbrede deg og gi reisen din betydning. Han vil utøse sin ånd og fylle ditt hjerte med større glede. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Når vi virkelig ser det menneske, lærer vi om ham og søker å innrette vårt liv etter ham. Vi omvender oss og strever etter å foredle vår natur og kommer daglig litt nærmere ham. Vi stoler på ham. Vi viser vår kjærlighet til ham ved å holde hans bud og ved å leve opp til våre hellige pakter. Vi blir med andre ord hans disipler. Hans foredlende lys metter vår sjel. Hans nåde oppløfter oss. Våre byrder blir lettet, og vi får større fred. Når vi virkelig ser det mennesket, har vi løftet om en velsignet fremtid som inspirerer og holder oss oppe gjennom svingene og humpene på livets reise. Når vi ser tilbake, vil vi gjenkjenne at det et guddommelig mønster, og at prikkene virkelig henger sammen. Når du tar imot hans offer, blir hans disippel, og til sist, når slutten av din jordiske reise, hva vil det bli av de sorger du har utholdt i dette livet? De vil være borte. Skuffelsene, svikene, de forfølgelsene du har opplevd, borte. Lidelsen, hjertesorgen, skylden, skammen og de kvaler du har gjennomgått, borte. Glemt. Er det rart at vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder? Er det til å undres over at vi strever med hele vårt hjerte for å virkelig se det mennesket? Mine kjære brødre og søstre, jeg vitner om at den viktigste dagen i menneskehetens historie var den dagen da Jesus Kristus, Guds sønn, seiret over død og synd for alle Guds barn. Og den viktigste dagen i ditt og mitt liv er den dagen vi lærer å se det mennesket. Når vi ser ham for den han virkelig er, når vi tar del med hele vårt hjerte og sinn av hans forsoningskraft, når vi med fornyet entusiasme og styrke forplikter oss til å følge ham. Måtte det bli en dag som finner sted om og om igjen gjennom hele vårt liv. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd og velsignelse om at når vi ser det mennesket, vil vi finne mening, glede og fred i dette jordelivet og evig liv i den kommende verden. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Under forberedelsene til oppføringen av det storslagne Paris-Frankrike-tempel hadde jeg en opplevelse jeg aldri vil glemme. I 2010, da tomten til tempelet ble funnet, ba byens ordfører om et møte med oss for å få vite mer om kirken. Dette møtet var et kritisk steg for å få byggetillatelse. Vi forberedte oss omhyggelig, en presentasjon som inneholdt flere imponerende bilder av siste dagers hellige templer. Mitt inderlige håp var at deres arkitektoniske skjønnhet ville overbevise ordføreren om å støtte vårt prosjekt. Til min overraskelse antydet ordføreren at i stedet for å se vår presentasjon, foretrakk han og hans medarbeidere å foreta sine egne undersøkelser for å finne ut hva slags kirke vi var. Påfølgende måned ble vi invitert tilbake for å høre en rapport fremlagt av en byråd, som tilfeldigvis også var professor i religionshistorie. Hun sa, «Fremfor alt ønsket vi å forstå hvem medlemmene av deres kirke er. Først var vi til stede på et av deres nadværsmøter. Vi satt bakerst i kapellet og observerte nøye menneskene i forsamlingen og hva de gjorde. Så møtte vi naboene deres, de som bor rundt stavsenteret deres, og vi spurte dem hva slags folk dere mormoner er. Så, hva deres konklusjoner, spurte jeg, og følte meg litt engstelig. Hun svarte, vi oppdaget at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er nærmere Jesu Kristi opprinnelige kirke enn noen annen kirke vi vet om. Jeg protesterte nesten med å si, det er ikke helt riktig. Det er ikke den kirken som nærmest, det Jesu Kristi kirke. Den samme kirken, den sanne kirken. Men jeg behersket meg og ba i stedet for en stille takkens bønn. Ordføreren sa deretter at basert på deres funn hadde han og hans medarbeidere ingen innvendinger til oppføringen av tempelet i deres lokalsamfunn. I dag, når jeg tenker på denne mirakuløse opplevelsen, føler jeg takknemlighet for ordførerens visdom og dømmekraft. Han visste at nøkkelen til å forstå kirken ikke er å se den gjennom det ytre utseende av dens bygninger, eller til og med som en velorganisert institusjon, men gjennom dens millioner av trofaste medlemmer som strever hver dag for å følge Jesu Kristi eksempel. Definisjonen av kirken kan være utledet av et skriftsted i Mormons bok som sier, «Og de, som betyr Herrens disipler, som ble døpt i Jesu navn, ble kalt Kristi kirke.» Med andre ord, kirken handler om mennesker. Det handler om dere, Herrens disipler, dem som elsker og følger ham, og som ved pakt har påtatt seg hans navn. President Russell M. Nelson sammenlignet en gang kirken med en fin bil. Vi liker alle når bilen vår er ren og skinne, men bilens formål er ikke å fremstå som en attraktiv maskin. Det er å frakte menneskene i bilen. På samme måte verdsetter vi som medlemmer av kirken også å ha vakre steder for tilbedelse, som er rene og godt vedlikeholdt. Og vi gleder oss også over å ha velfungerende programmer. Men disse er bare støttesystemer. Vårt eneste mål er å innby enhver sønn og datter av Gud til å komme til Kristus og veilede ham eller henne langs paktens sti. Ingenting er viktigere enn det. Vårt arbeide handler om mennesker og pakter. Er det ikke vidunderlig at navnet som ble gitt ved åpenbaring til den gjenopprettede kirken binder sammen de to viktigste elementene i hver av evangeliets pakter? Først er navnet Jesus Kristus. Kirken tilhører ham, og hans helliggjørende forsoning og pakter er den eneste veien til frelse og opphøyelse. Det andre navnet henviser til oss, de hellige, eller med andre ord, hans vitner og hans disipler. Jeg lærte betydningen av å fokusere på mennesker da jeg virket som statspresident i Frankrike. På begynnelsen av min tjenestegjerning hadde jeg noen svært ambisiøse mål for staven i tankene. Opprettelsen av nye menigheter, bygging av nye møtehus, og til og med oppføringen av et tempel i vårt område. Da jeg ble avløst 6 år senere, var ikke ett av disse målene oppnådd. Dette kunne ha føltes som en fullstendig fiasko, bortsett fra at i løpet av de 6 årene hadde mine målsettinger endret seg betydelig. Da jeg satt på forhøyningen den dagen jeg ble avløst, ble jeg overveldet av en sterk følelse av takknemlighet og fullføring. Jeg så på de hundrevis av medlemmer som var til stede. Jeg kunne huske en åndelig opplevelse med hver og en av dem. Der var de brødre og søstre som hadde blitt døpt, dem jeg hadde undertegnet den første tempelanbefalingen til, slik at de kunne motta tempelets hellige ordinanser. Og de unge og ekteparene jeg hadde beskikket eller avløst som heltidsmisjonærer. Der var mange andre som jeg hadde ytet omsorgstjeneste til, mens de gjennomgikk prøvelser og motgang i livet. Jeg følte intens, broderlig nestekjærlighet til hver og en av dem. Jeg hadde funnet ren glede i å tjene dem, og gledet meg over deres økende lojalitet og tro på frelseren. President M. Russell Ballard sa, citat, «Det viktigste ved våre ansvarsoppgaver i kirken er ikke de statistikker som innrapporteres eller de møter som avholdes. Men hvorvidt den enkelte, som betjenes en for en, slik frelseren gjorde, har blitt oppbygget og oppmuntret og til sist forandret.» Sitat slutt. Mine kjære brødre og søstre, er vi aktive i evangeliet, eller har vi det bare travelt i kirken? Nøkkelen er å følge frelserens eksempel i alle ting. Hvis vi gjør det, vil vi på en naturlig måte fokusere på å frelse enkeltpersoner, i stedet for å utføre oppgaver og innføre programmer. Har du noen ganger spurt deg selv om hvordan det ville vært dersom frelseren kom på besøk til din menighet eller gren neste søndag? Hva ville han gjøre? Ville han være bekymret over om de visuelle hjelpemidlene var gode nok, eller om stolene stod riktig plassert i klasserommet? Eller ville han finne noen han kunne vise nestekjærlighet, undervise og velsigne? Kanskje han ville oppsøke og ønske velkommen et nytt medlem eller en venn? En syk bror eller søster som trenger trøst? Eller en vaklende ung person som trengte å bli løftet og oppmuntret? Hvilke klasser ville Jesus ha besøkt? Jeg ville ikke blitt forundret om han besøkte primærbarna først. Han ville sannsynligvis knele ned og snakket med dem øye til øye. Han ville uttrykke sin kjærlighet til dem, fortelle dem historier, gratulere dem for tegningene deres, og vitne om sin fader i himmelen. Hans holdning ville være enkel, oppriktig og uten tilgjorthet. Kan vi gjøre det samme? Jeg lover deg at når du strever for å være på Herrens agenda, vil ingenting bli viktigere enn å finne de menneskene som du kan hjelpe og velsigne. I kirken vil du fokusere på å undervise enkeltpersoner og røre ved deres hjerte. Du vil være opptatt av å fremme en åndelig opplevelse i stedet for å organisere en perfekt aktivitet. Og yte omsorg til dine brødre og søstre i stedet for å huke av i en rute for det antall besøk du har utført. Det vil ikke handle om deg, men om dem som vi kaller våre brødre og søstre. Noen ganger snakker vi om å gå i kirken, men kirken er mer enn en bygning eller et bestemt sted. Den er like virkelig og levende i de enkleste kår, på de mest avsidesliggende steder i verden, som den er ved kirkens hovedkvarter i Salt Lake City. Herren selv sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Vi tar kirken med oss uansett hvor vi går, på arbeidet, på skolen, på ferie og særlig i vårt hjem. Vår tilstedeværelse og innflytelse kan være nok til å skape et hellig sted, uansett hvor vi befinner oss. Jeg husker en samtale jeg hadde med en venn som ikke er medlem av vår tro. Han var overrasket over å finne ut at alle verdige menn i vår kirke kunne motta prestedømme. Han spurte, «Men hvor mange prestedømsbærere har du i din menighet?» Jeg svarte, «Mellom 30 og 40». Forundret fortsatte han, «I min forsamling har vi bare én prest. Hvorfor trenger dere så mange prester på søndag morgen?» Fascinert av spørsmålet hans, følte jeg meg inspirert til å si, «Jeg er enig med deg. Jeg tror ikke vi trenger så mange prestedømsbærere i kirken på søndag. Men vi trenger en prestedømsbærer i hvert hjem. Og når det ikke er noe prestedømme i et hjem, kalles andre prestedømsbærere til å våke over og yte tjeneste til den familien. Vår kirke er ikke bare en søndagskirke. Vår tilbedelse fortsetter hver dag i uken, uansett hvor vi er og hva vi gjør. Spesielt vårt hjem er den viktigste helligdommen i vår tro. Det er i vårt hjem at vi oftest ber, velsigner, studerer og underviser i Guds ord og tjener med ren kjærlighet. Av personlig erfaring kan jeg vitne om at vårt hjem er et hellig sted der ånd kan være i overflod, like mye og noen ganger til og med mer enn våre formelle steder for tilbedelse. Jeg bærer vitnesbyrd om at denne kirken er Jesu Kristi kirke. Den styrke og vitalitet kommer gjennom de daglige gjerningene til millioner av hans disipler som strever hver dag for å følge hans store eksempel med å ha omtanke for andre. Kristus lever, og han leder denne kirken. President Russell M. Nelson er den profet han har valgt til å lede og veilede oss i vår tid. Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Eliza R. Snow sa da hun fortalte om innvielsen av Curtin Temple, der hun var til stede. Seremoniene under innvielsene er kanskje innøvd, Men intet jordisk språk kan beskrive de himmelske tilkjennegivelsene på denne minneverdige dagen. Engler viste seg for noen, mens alle som var til stede følte et guddommelig nærvær, og hvert hjerte var fylt med herlighet og ubeskrivelig glede. Sitat slutt. De guddommelige tilkjennegivelsene som fant sted i Kirtland tempel var grunnleggende for hensikten med den gjenopprettede Jesu Kristi kirke, som er å tilveiebringe vår himmelske faders barns frelse og opphøyelse. Når vi forbereder oss til å møte Gud, kan vi vite hva våre guddommelige utnevnte ansvarsoppgaver er ved å se på de hellige nøklene som ble gjengitt i Kirtland tempel. I innvielsesbønnen ba profeten Joseph Smith Herren om å godta dette hus som du befalte oss å bygge. En uke senere, på første påskedag, viste Herren seg i et storartet syn og godtok sitt tempel. Dette fant sted den 3. april 1836, for nesten nøyaktig 182 år siden denne første påskedag. Det var også jødenes vårfestival, en av de sjeldne gangene når påsken og vårfestivalen overlapper hverandre. Etter at synet var over, viste tre profeter fra fordums tid seg, Moses, Elias og Elijah, og gjenga nøkler som var nødvendige for å fullføre Herrens hensikt med sin gjenopprettede kirke i denne evangelieutdelingen. Denne hensikten har blitt ganske enkelt, men velformulert, definert som å samle Israel, besegle dem som familier og forberede verden til Herrens ankomme. At både Elijah og Moses viste seg hadde en slående likhet med jødisk tradisjon, som sier at Moses og Elijah vil ankomme sammen i verdens endetid. Ifølge vår lære fullførte dette besøket grunnleggelsen av gjenopprettelsen ved at visse nøkler ble gitt i de siste dager og for siste gang i det som er evangelieutdelingen i tidenes fylde. Kirtland tempel, både dets beliggenhet og størrelse, var relativt beskjedent. Men når det gjelder dets enorme betydning for menneskeheten, formet det evigheten. Fordums profeter gjenga prestedømsnøkler til Jesu Kristi evangeliums evige frelsende ordinanser. Dette forårsaket en overveldende glede hos trofaste medlemmer. Disse nøklene gir kraft fra det høye til guddommelig utnevnte ansvarsoppgaver som da og nå utgjør den grunnleggende hensikten med kirken. På den vidunderlige påskedagen i Kirtland tempel ble tre nøkler gjengitt. For det første, Moses viste seg å gjenga nøklene til Israels innsamling og fra de fire verdenshjørner, som er misjonærarbeid. For det andre, Elias viste seg å gjenga nøklene til Abrahams evangelieutdeling, som innbefatter gjenopprettelsen av Abrahams pakt. President Russell M. Nelson har forklart at hensikten med paktens nøkler er å forberede medlemmer til Guds rike. Han sa, «Vi vet hvem vi er, og vi vet hva Gud forventer av oss.» For det tredje, Elijah viste å gjenga beseglingskraftens nøkler i denne evangelieutdeling, som er slektshistorisk arbeid og tempelordinanser, som gjør frelse mulig for levende og døde. Det er under ledelse av det første presidentskap og de 12 skorum, tre utøvende råd ved kirkens hovedkvarter, som fører tilsyn med disse tre guddommelige utnevnte ansvarsoppgaver, basert på de nøklene som ble gjengitt i Kirtland tempel. Det er det utøvende råd for misjonærer, det utøvende råd for prestedømme og familier, og det utøvende råd for tempelarbeid og slektshistorie. Hvor står vi i dag med hensyn til å oppfylle disse guddommelige utnevnte ansvarsoppgavene? For det første, når det gjelder Moses gjengivelse av nøklene til Israels innsamling, er det i dag nesten 70 000 misjonærer spredt over hele jorden som forkynner hans evangelium til hans utvalgte. Dette er starten på oppfyllelsen av det store og fantastiske arbeidet som Nefi forutså blant både hedningene og Israels hus. Nefi så vår tid når Guds hellige ville være over hele jordens overflate, men at de ville være få på grunn av ugudelighet. Men han forutså også at de ville være væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft i stor herlighet. Når vi ser misjonærinnsatsen gjennom den gjenopprettede kirkens korte historie, har den vært svært bemerkelsesverdig. Vi ser oppfyllelsen av Nefis syn. Selv om vi få i antall, vil vi fortsette vår innsats og strekke oss ut til dem som vil ta imot frelserens budskap. For det annet, Elias viste seg gjennom overga Abrahams evangelieutdeling og sa at i oss og i vår rett skulle alle generasjoner etter oss bli velsignet. På denne konferansen har det blitt gitt betydelig veiledning for å hjelpe til med og fullkommengjøre de hellige som forberedelse til Guds rike. Kunngjøringen på prestedømsmøtet med hensyn til eldstenes og høyprestenes kvorum vil utløse prestedømskraft og myndighet. Hjemmeundervisning og besøkende søstre nå omsorgstjeneste som undervist så veltalende på dette møtet vil forberede siste dagers hellige til å møte Gud. For det tredje, eller Aja gjenga beseglingsstøklene til denne evangelieutdelingen. For de av oss som lever på denne tiden, er økningen av templer og slektshistorisk arbeid fantastisk. Dette tempoet vil fortsette å øke inntil frelserens annet komme, slik at ikke hele jorden vil bli lagt øde ved hans komme. Slektshistorisk arbeid som himmelen har velsignet med teknologi har økt dramatisk de siste årene. Vi ville være ukloke dersom vi blir selvtilfredse med denne guddommelig utnevnte ansvarsoppgaven og forventer at tante Jane eller en annen engasjert slektning vil ta hånd om den. La meg dele president Joseph Filling Smiths slående kommentarer. Ingen er unntatt for denne store forpliktelse. Det forlanges av apostelen så vel som av den mest beskjedne eldste eller søster. Selv om vi har en stilling i kirken, har utmerket oss, har tjenestegjort lenge i kirken, gir ikke dette oss noen rett til å overse vår avdødes frelse. Vi har nå templer over hele verden og ressursene fra hjelpefond for tempelbesøkende for å hjelpe dem som trenger det, som bor langt fra et tempel. Som enkeltpersoner gjør vi klokt i å evaluere vår innsats i misjonærarbeidet, tempel- og slektshistorisk arbeid og i våre forberedelser til å møte Gud. Rettskaffenhet, enhet og likeverd for Herren underbygger disse hellige ansvarsoppgavene. Med hensyn til rettskaffenhet er dette livet den tiden vi har til å forberede oss til å møte Gud. Mormons bok gir flere eksempler på de tragiske konsekvensene som følger når enkeltpersoner eller grupper ikke holder Guds bud. I mine levedager har verdslige anliggender og bekymringer gått fra den ene ytterligheten til den andre, fra tøysette og trivielle sysler til alvorlig umoral. Det er prisverdig at umoral uten samtykke har kommet frem i lyset og blitt fordømt. Slik umoral uten samtykke er mot Guds lover og mot samfunnets lover. De som forstår Guds plan må imidlertid også motsette seg samtykkende umoral, som også er en synd. Familieerklæringen til verden advarer mot at den som bryter sin kyskhetspakt, mishandler sin ektefelle eller sine barn eller noen andre, en dag vil stå til ansvar overfor Gud. Når vi ser oss rundt, ser vi ødeleggelsen av ugudelighet og avhengighet hvor vi enn snur oss. Hvis vi som enkeltpersoner virkelig bekymret for vår frelsers endelige dom, burde vi søke omvendelse. Jeg redd for at mange mennesker ikke lenger føler seg ansvarlige overfor Gud, og ikke vender seg til skriftene eller profetene for å få veiledning. Hvis vi som samfunn ville vurdere konsekvensen av synd, ville det være enorm offentlig motstand mot pornografi og det å gjøre kvinnen til et objekt. Som Alma sa til sin sønn Korianton i Mormons bok, ugudelighet har aldri vært lykke. Når det gjelder enhet har frelseren erklært, hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine. Vi vet at stridighetens ånd er av djevelen. I vår tid blir betydningen av enhet i skriftene i stor grad oversett, og for mange mennesker er vektleggingen av tilhørighet ofte basert på status, kjønn, rase og rikdom. I mange land, om ikke i de fleste, er folket dypt splittet med hensyn til hvordan man skal leve. Et hovedtema i Herrens kirke er den eneste kulturen vi holder oss til å undervise om, Jesu Kristi evangelium. Den enhet vi søker er å bli forent med frelseren og hans læresetninger. Når vi ser på de primære hensiktene med kirken, de alle basert på likeverd for Herren og å følge Jesu Kristi evangeliums kultur. Med hensyn til misjonærarbeid hovedkvalifikasjonene for dåp å ydmyke seg for Herren og komme frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Utdannelse, rikdom, rase eller nasjonalitet blir aldri vurdert. I tillegg tjener misjonærene ydmykt der de blir kalt. De prøver ikke å tjene basert på vertslige standarder som status eller forberedelse til fremtidige karrierer. De tjener av hele sitt hjerte, sinn og styrke uansett hvor de er kalt. De velger ikke sine misjonærledsagere, og de prøver iherdig å utvikle Kristuslignende egenskaper som helt sentralt i Jesu Kristi kultur. Skriftene gir veiledning for våre viktigste forhold. Frelseren underviste at det første bud var å elske Herren din Gud, og det annet å elske din neste som deg selv. Frelseren forklarer derfor at alle våre neste. Mormons bok gjør det klart at det ikke skal være noen itter, stammer eller klasser. Vi må være forent og likeverdige. Hellige ordinanser og guddommelige ansvarsoppgaver bygget på disse premissene. Jeg vil anta at deres egne erfaringer i tempelet lik mine. Hver gang jeg forlot min vertslige arbeidsdag i San Francisco og ankom Oakland tempel, opplevde jeg en overveldende følelse av kjærlighet og fred. En stor del av det var fordi jeg følte at jeg var nærmere Gud og hans hensikter. De frelsende ordinanser var mitt primære fokus. Men en betydelig del av de vakre følelsene var det likeverd og den enhet som gjennomsyrer tempelet. Alle kledd i hvite klær. Det finnes ikke noe som viser til rikdom, rang eller utdannelsesnivå. Vi alle brødre og søstre som ydmyker oss for Herren. I det hellige beseglingsrommet ordinansene for evig ekteskap likt for alle. Jeg elsker det faktum at et par fra de enkleste kår og et par fra de mest velstående kår har akkurat den samme opplevelsen. De ifører seg de samme kapper og inngår de samme pakter over det samme alter. De mottar også de samme evige prestedømsvelsignelser. Dette gjøres i et vakkert tempel som oppført ved bruk av tiendemidler fra de hellige, og Herrens hellige hus. Å oppfylle guddommelige angitte ansvarsoppgaver basert på rettskavnhet, enhet og likeverd for Herren, gir personlig glede og fred i denne verden, og forbereder oss til evig liv i den kommende verden. Det forbereder oss til å møte Gud. Vi ber om at hver av dere, uansett deres nåværende omstendigheter, vil rådføre dere med biskopen deres og bli verdig til å ha en tempelanbefaling. Vi takknemlige for at mange flere medlemmer forbereder seg til å dra til tempelet. Det har vært en stor økning i antall verdige voksne medlemmer med tempelanbefaling i mange år. Tempelanbefalinger til begrenset bruk for ungdom har økt dramatisk over de siste to årene. Den trofaste kjernen av medlemmer av kirken har aldri vært sterkere. Avslutningsvis, vær forvisset om at seniorlederne i kirken som presiderer over kirkens guddommelig utnevnte hensikter, mottar guddommelig hjelp. Denne veiledningen kommer fra ånden og noen ganger direkte fra frelseren. Begge slags åndelig veiledning blir gitt. Jeg er takknemlig for å ha mottatt slik hjelp. Men veiledning blir gitt i Herrens tid, linje på linje og bud på bud, når en allvitende Herre bevisst velger å skolere oss. Veiledning for kirken som helhet kommer bare til hans profet. Vi har alle hatt privilegiet å oppholde president Russell M. Nelson som vår profet og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige på denne konferansen. De 12 som en gruppe og enkeltvis hadde en betydelig åndelig opplevelse da vi la våre hender på president Nelsons hode og ved president Dallin H. Oaks røst ordinerte og beskikket ham som president for kirken. Jeg vitner om at han ble forordinert og blitt forberedt hele sitt liv til å bli Herrens profet i vår tid. I Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.
Nå som konferansen snart slutt, uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet til alle som har arbeidet så iherdig med å forberede disse møtene. Vi takker dem som har talt, og dem som har fremført den oppløftende musikken. Vår siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Etter hans tale vil koret avslutte denne konferansen med å synge «La oss stevne frem». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Valerie V. Cordon i The City, og konferansen da slutt for denne gang. Mine kjære brødre og søstre, nå som vi nærmer oss slutten av denne historiske konferansen, vil jeg sammen med dere takke Herren for hans veiledning og inspirerende innflytelse. Musikken har vært vakker og oppløftende, ikke bare har budskapene vært oppbyggende, men de har vært livsendrende. I høytidlig forsamling oppholdt vi et nytt første presidentskap. To gode menn har fått sine plasser i de 12 apostlers korum. 8 nye generalautoritetssytter har blitt kalt. Nå sammenfatter en kjær salme vår fornyede beslutning og vår utfordring og vårt ansvar på veien videre. La oss stevne frem for vår Gud og hans sak. Når vår livsdag endt, kan vi finne behag. For Guds store verk, la oss kjempe frem det rene sannhetsverk. Frykt ei, selv om mørkets makt stor. Vi vil seire, for med Gud vi alt formår. Mot all ondskap vil vi alltid føre krig, og til Gud vi setter all vår lit. Jeg oppfordrer dere innstendig til å studere budskapene fra denne konferansen ofte, til og med gjentatte ganger, i løpet av de neste 6 månedene. Prøv samvittighetsfullt å finne måter å innlemme disse budskapene i familiens hjemmaften, deres undervisning i evangeliet, deres samtaler med familie og venner, og til og med deres samtaler med dem som ikke deler vår tro. Mange gode mennesker vil reagere positivt på sannhetene som fremsatt på denne konferansen. Når de gis i kjærlighet og deres ønske om å adlyde vil bli styrket når dere husker og reflekterer over det dere har følt de siste 2 dagene. Denne generalkonferansen markerer begynnelsen på en ny æra av omsorgstjeneste. Herren har gjort viktige justeringer i måten vi tar vare på hverandre. Søstre og brødre, gamle og unge, vil betjene hverandre på en ny og helligere måte. Eldstenes korum vil bli styrket til velsignelse for menn, kvinner og barn over hele verden. Hjelpeforeningens søstre vil fortsette å betjene på sin unike og kjærlige måte og gi yngre søstre anledninger til å bli med dem etter passende tildeling. Vårt budskap til verden enkelt og oppriktig. Vi oppfordrer alle Guds barn på begge sider av sløret til å komme til sin frelser, motta det hellige tempels velsignelser, nyte varig glede og kvalifisere seg til evig liv. Endelig opphøyelse krever vår fullstendige trofasthet nå til pakter vi inngår og ordinanser vi mottar i Herrens hus. Vi har for tiden 159 templer i drift, og flere under oppføring. Vi ønsker å bringe templer nærmere kirkens stadig flere medlemmer. Derfor har vi nå gleden av å meddele at vi har planer om å bygge templer på følgende steder. Disse templene vil befinne seg på følgende steder: Salta, Argentina, Bengaluru, India, Managua, Nicaragua, Cagayan de Oro, Filippinene, Layton, Utah,
Richmond, Virginia,
Og en stor by som ennå skal bestemmes i Russland. Mine kjære brødre og søstre, byggingen av disse templene vil kanskje ikke forandre deres liv, men deres tid i tempelet vil så absolutt gjøre det. I denne ånd vil signe dere med å kunne finne ut hva dere kan sette til side for å kunne tilbringe mer tid i tempelet. Jeg vil signe dere med større harmoni og kjærlighet i deres hjem, og et sterkere ønske om å pleie deres evige familieforhold. Jeg vil signe dere med økt tro på Herren Jesus Kristus, og større evne til å følge ham som hans sanne disipler. Jeg vil signe dere med å kunne heve deres røst i vitnesbyrd, slik jeg gjør nå, om at vi deltar i den allmektige Guds arbeid. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke som han leder gjennom sine salvede tjenere. Jeg vitner om dette og uttrykker min kjærlighet til hver av dere. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear Heavenly Father, in this special
vår kjære himmelske fader, på denne påske, første påskedag, takker vi deg for gaven Jesus Kristus er, for din kjærlighet, og for den velsignelsen det er å ha profeter i våre dager. Vi ber deg nå om din nåde, og at vi kan ha Kristus-lignende egenskaper og gjøre omsorgstjeneste på hans måte. Vi ber om mot til å følge vår profet og til å sette av tid til å reise til tempelet og være mer som din sønn. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Dette var en overføring av den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og ledere på generalplan har talt, og Mormon Tabernacle Choir har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.